дос. Жігітсің ғой. Екеуміз ғанамыз. Жігітше сөйлесейік. Заң анау мынауды қоя тұрайық. Маған қарашы. Сен бұрын сотталған адамсың. Қылмыстық кодексті білесің. Ал енді мына тірлік не болмақ? Кеттің ғой ұзаққа.
Боларыс болды. Өкінгеннен пайда бар ма?
181-ші бап. Бопсалаудың жазасы ауыр. Менің жаным ашып отыр саған. Дос, сен өте жас. Өміріңді құртпа. Бір келісімге келейік. Сұрағандарыма жауап бер. Жазаңды жартылай келістірем. Сөзім сөз.
Сені мен басымды ауыртып, миымды болмайтын әңгімелермен улап отырсың, а? Мен сендердің әдістеріңді беске білем, айналайын. Қашан көрдім? Тергеушінің қылмыскерге көмектескен. Айтшы маған. Айтсашы, а?
Сен, дос, мына рейдерлік бопсалаудың ішінде кішкентай адамсың, кішкентай ғана. Қор қылып жатырсың ғой бауырым өзіңді. Сен мынандай шабақ балықсың. Акула қайда? Сен маған мына істің артында тұрған адам тауып бер. Жазаң екі есе жеңілденеді.
Білсемді айтпаймын. Сен не? Мен сатқын деп ойлап отырсың ба не?
А? Атын білеміз. Шархан. Сен айтпасаң да табамыз. Бірақ сен айтсаң, өз-өзіңе көмек бересің. Оқып тұрсың ба? Маған оның жасырын отқан жері керек. Бүгде біреудің мүлкін иеленгісі келетін адамдарды жек көрем. А, сонда айта кетейін мен саған. Ұмытпай тұрғанда. Бұрын сотталған адам бопсалаумен айналысса, не болатынын білесің бе? 7 жылдан 15 жылға дейін сотталады. Гудбай, дос.